Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon, bugun juma va Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Yaxshi gapdan boshlamoqchiman. Endi o'zi aslida yaxshi gap emas, qalbakilashtirish to'g'risida, lekin juda hayron qoldim. Marg'ilonda bir guruh Coca-Cola ichimligini ishlab chiqarish bilan shug'ullanib kelgan ekan. Bu olamshumul yangilik menimcha. Bu haqda Huquq gazetasi xabar qildi 1-oktyabr kuni, matbuot sharhidan olyapman bu gapni. Besh ketdim, lekin agar chindan ham Coca-Cola'ga o'xshagan bo'lsa, o'sha originaliga. Bilasiz, Coca-Cola'ni original retsepti juda katta sir saqlanadi. Endi agar bular chindan ham Coca-Cola'ga o'xshab chiqargan bo'lsa, bularni albatta qalbaki tayyorlagani uchun, kontrafakt tayyorlagani uchun balki jazolash kerakdir, lekin agar chindan ham Coca-Cola yaratishgan bo'lsa, mukofot berish kerak. Nima dediz?
Albatta, endi mana siz hozir hayron bo'lyapsiz, lekin O'zbekistonda bunday holatlar juda ham ko'plab uchraydi. Endi o'zi qalbakilashtirish ham hali zavodda nariga bormaydi. O'sha zavodda o'sha maxsus o'sha qo'shiladigan Coca-Cola'ni parashogini olib chiqib, boshqa mahsulotlar yordamida gazlab sotishadi. Endi u asliga masalan degustator bo'lmasa yoki bo'lmasa juda bir yaxshi mutaxassis bo'lmasa farqiga bormasligi mumkin. Toshkentda ham ilgari bir necha marta shunday holatlar bo'lgan. Endi aytganingizdek, baribir haligi mahsulotni qalbakilashtirish o'zini nomi bilan haligi qonun buzardik, albatta bu jazolanishi kerak. Shuning uchun men sizga aytmoqchi bo'lganim, Marg'ilondagi bu yagona hodisa emas. O'zbekistonda nafaqat Coca-Cola'ni balki hamma narsani soxtalashtirish imkoniyatlari juda ko'p. Ayniqsa mana kecha 80,000 AQSh dollari miqdoridagi o'sha pulni soxtalashtirib, Turkiya orqali kupyuralarni olib kirib, hatto shuni 40,000 dollarini bozorda sotishga ham ulgurishgan. Endi Milliy xavfsizlik xizmati, boshqa tegishli organlar bu borada o'sha nima deydi, choralarni ko'rib, o'sha guruhni mana ushlashibdi.
Coca-Cola'ga qaytadigan bo'lsak, demak sizni nazaringizda bu kashfiyot emas, balki shu oddiygina o'g'irlik, konsentratni o'g'irlab ichimlik qilib chiqarishgan demoqchisiz?
Albatta, gap shunda. Albatta, gap shunda ketyapti. Men hali e'tibor bergan bo'lsangiz, gapimda aytdim, qalbakilashtirish ham o'zimizda nariga bormaydi, ya'ni o'sha haqiqiy o'sha zavoddan haligi korrupsion yo'l bilan yo boshqa bir tanish bilishchilik orqali yoki bo'lmasa tamojniy haligi nima deydi, bojxonalarda qolgan o'sha parashyutlardan qisman olib qolinadi yoki bo'lmasa kontrabanda yo'li bilan Qirg'izistondan, qo'shni Qirg'izistondan, boshqa yo'llardan o'sha Coca-Cola ishlab chiqaradigan asosiy o'zi bir haligi nima kukuni bo'ladi. Qo'shiladigan asosiy kukuni, qolgan narsasini qalbakilashtirish juda oson. O'sha kukun orqali qalbakilashtirib sotishlari mumkin.
Endi men bu mavzuni, Coca-Cola mavzusini, suhbatni yengilroq boshlay degan niyatda tilga oldim. O'zi aslida o'sha bugungi asosiy katta bir yangilik, katta fojia, Sirdaryoda avtohalokatda paxtaga ketayotgan 4 hasharchini o'lgani. Voqeadan xabardordir siz qanchadir?
Endi albatta,
chunki sizlarni tashkilotinglar birinchi bo'lib tarqatdi bu xabarni.
Endi albatta, juda ham ayanchli, juda ham bir qayg'uli bir voqea bo'ldi. Boz ustiga mana kecha mana Rossiyadan bitta zavodda 1-oktyabr kuni 3 ta o'zbek portlab ketgan haqida xabar bo'ldi. Ya'ni 2 ta yosh o'zbekki nimadan katta bir haligi binodan qurilishdan tushib ketganligi haqida xabar bo'ldi. Bularni hammasi qo'shilib bir haligi yurakka achintiradigan bir xabar. Endi bilmayman, uni nima deb baholash kerak. Masalan, paxta haqida ko'p gapirdik, paxta haqida tanqid ham qildik, maqtagan joyimiz ham bo'ldi, hamma narsalar qildik, lekin afsuski bir shunaqangi holat davom etyapti. Agar modomiki paxta bizni peshonamizga bitilgan mana tamg'a ekan, yo bo'lmasa bizni milliy boyligimiz ekan, bizni mavjud saylab qo'ygan hukumatimiz bu narsadan voz kecholmas ekan, demak hech bo'lmasa texnik xavfsizlik qoidalarini yaratishsa bo'lardi, hech bo'lmasa o'sha aytaylik mehnat muhofazasini to'g'irlashsa bo'lardi degan odamni xayolidan turli xil narsalar o'tadi. Albatta, mana masalan kechagi voqea judayam bir fojiali hol. Buni eng yomoni, o'sha hasharchilarni ichida, o'lganlarni ichida bitta 15 yashar bola ham bor ekan degan ma'lumot oldik. Hali lekin bu ma'lumot to'liq tasdiqlangani yo'q. Muhofaza qilish organlari o'sha yerga borib voqea sabablarini o'rganishayotgan ekan. Endi sabablar o'rgangan bilan ham haligi o'lganlar qaytib kelmaydi bilmaydi, ular bir germadiydi, xonadoniga motam tushgani, albatta bu fojia.
Endi har yili Ozodlik radiosi o'sha paxta qurbonlari statistikasini endi o'zida o'zigacha yetib kelayotgan ma'lumotlardan kelib chiqaradi. Mana bu yilgi ro'yxat ham, o'sha mashhur ro'yxat ham boshlanib qoldi. Ezgulik tashkiloti ham mana shunday ro'yxat qilib turadimi?
Albatta, o'zi O'zbekiston sog'liq ezgulik jamiyati turli yillarda, uzoq yillardan beri bolalar mehnati masalasi bilan shug'ullanib kelgan va har yili o'sha hisobotlar qilardik. Mana bu yil faqat istisno qildik, chunki tashkilotimiz hozir juda ham katta moliyaviy muammolar girdobida bo'lganligi uchun, lekin har yili biz bolalar mehnati bo'yicha kattagina ishlar qilib kelardik. Endi baribir o'sha radio ommaviy axborot vositasi sifatida o'zini topgan narsalarni e'lon qiladi, boshqa, lekin biz jamiyatimiz katta tahlil hisobotlar bilan chiqib xalqaro tashkilotlar oldida yoki diplomatik korpus vakolatxonalariga biz o'zimizni o'sha nima deydi hisobotlarimizni e'lon qilib kelganmiz shu paytgacha va hech bir tinglovchilarga aytishim mumkinki, shubhasiz O'zbekistonda bolalar mehnatini masalan juda ham to'liq bo'lmasa ham har holda katta bir qadam qo'yib bekor qilinganiga ezgulikni juda katta hissasi bor.
Endi shu mavzuni davom ettirar ekanmiz, o'sha bolalar mehnati, majburiy mehnat, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mana yaqinda O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi majburiy mehnatga qarshi varaqalar tarqatdi va o'zi umuman bu yilgi kampaniyani o'ziga xos tomoni hasharchilarga turli boshliqlari biz o'z ixtiyorimiz bilan chiqdik deysan agar birov so'rasa degan gaplar. Bu nima uchun qilinyapti? Mana shu bir tomondan bir qo'l bilan haydash yoppasiga, hatto masalan men kuni kecha o'z farm sanoat bilan gaplashdim, Toshkentdagi katta idora, o'shani mulozimi ham aytyapti, bizga ham plan berilgan deydi. Bizga ham paxta terishga plan tushirilgan, shuni bajarishimiz kerak. Men savol bilan murojaat qiluvdim-da, paxtadan keyin gaplashaylik iltimos dedi. Qarang-da, ikkinchi tomondan go'yoki majburiy mehnatga qarshi kurashilyapti. Kim uchun qilinyapti bunday, o'z nom bilan atash kerak, 200-lamachilik?
Endi albatta majburiy mehnat bo'yicha O'zbekiston o'sha respublikasi ko'p xalqaro konvensiyalar huquqiy normalari ratifikatsiya qilgan va buni uchun xalqaro tashkilotlarni oldida ma'lum bir majburiyatlar bor va har yili yoki bo'lmasa mavsumiy biraligi hisobotlar berib borishga O'zbekiston hukumati majbur. Shuning uchun har xil o'sha shunaqangi tadbirlar amalga oshiriladi. Lekin paxtani terib olish masalasiga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda haqiqatdan o'sha qishloq xo'jaligida katta bir muammolar bor, ya'ni qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash bilan bog'liq, chunki umuman o'zi hozirgi zamonda 21 asrda paxtani terib olish masalasi bu hamma joyda avtomatlashtirilgan. O'zi yaxshi bilasiz, masalan aytaylik Hindistondan tortib Bangladeshdan yoki bo'lmasa Misrda, hatto Amerikada, Izroilda, hamma joyda o'sha paxta mashinalar orqali terib olinadi. Sobiq SSR tugagandan keyin O'zbekistonda juda katta bir haligi nima deydi qishloq xo'jaligini avtomatlashtirish mashina sozlik bilan bog'liq kattagina bir muammo yuzaga keldi. Toshkent traktor zavodi yopildi, asosan o'sha paxta terish mashinalarini, paxta terish kombaynlarini yetkazib beradigan, aytaylikki bundan tashqari o'sha texnikalari O'zbekistonga import bo'ladigan mana yoqilg'i moylash mahsulotlari bor, aytaylik salarga mana Qozog'istondan eksport bo'ladi, shunaqangi nimalar qimmat bo'lib ketdi va natijada hozir masalan O'zbekistonda o'sha paxtani qo'l bilan terib olishdan boshqa imkoniyat yo'q. Shu nuqtai nazardan bu yerda bir muammolar kompleksi bor. Mana masalan endi bu yerda kimni ayblashni ham odam hatto bilmaydi, aytaylik masalan
yo'q, meni qiziqtirganida Abdurahmon, tushunib turibman, bilamiz paxta teradigan mashina qolmadi. Xo'p, davlat aytmaydimi, o'rtoqlar, ey xalq, xaloyiq, mana paxta ekishga majburmiz, chunki shu paxtani ekmasak o'tirib qolamiz, agar chindan ham shunaqa bo'ladigan bo'lsa. Shuning uchun kelinglar, yordam bermasanglar iloji yo'q deb ochiq aytmaydimi? Hukumat bunday qilyapti. Bir tomondan o'sha majburlayapti, nimagaligini tushuntirmaydi, nechi pul kelayotganini tushuntirmaydi. Ikkinchi tomondan, ikkinchi qo'li bilan majburiy mehnat bu jinoyat deyapti. Bilyapsizmi? Mana shu 200 lamachilikni tushunmayapman. Shu ochiq aytsa bo'lmaydimi? bir
yo'q, albatta endi
brigada brigadasini a'zolari bilan gaplashgandik.
Yo, men tushundim. Mana masalan, o'rtada mana 2000-yillar, 96-yillarda mana fermerlarga o'sha tola pullarini berish yoki bo'lmasa bir qandaydir haligi ma'lum bir haligi kreditlar ajratish nimasi bo'lgan edi va hozirgiday paxta terimiga bir haligi mobilizatsiya qilish amaliyoti yo'q edi o'sha paytlar. Bilmayman, endi o'rtada nimalardir bo'ldi, o'sha qishloq xo'jaligida ham qanaqadir bir o'ziga xos bola yildan yilga inqiroz chuqurlashib ketayotganligi uchun go'yoki o'sha bir haligi O'zbekiston hukumati hammani haydab qanaqadir o'rto'polon bilan nima deydi, terib olishga xuddi majbur. Men o'sha avvalgi Ozod Nazarimizda ham aytgan edim, o'sha humoyachi jurnalist sifatida bir ikkita yig'inlarda faqat o'sha paxta narxiga ta'sir qiladigan bo'lsa ham terib olish terib mana terimchilar uchun ajratiladigan pul miqdorini oshirishni nima qilgan edi. Mana masalan, bu amaliyot O'zbekistonda bor. Aytaylik, mana Qozog'istonni haligi Janubiy Qozog'iston viloyatining Jetisay, Maxtaral degan rayonlari bor. Ular bir kilo terilgan paxta uchun 700 so'm, 800 so'mdan to'lashdi va odamlar hatto chegaradan borib o'tib qozoqlar paxtasini terib berib kelishdi. Endi O'zbekiston hukumati, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi hozir endi 239 so'm 50 tin miqdorida belgilagan bir kilogram paxta terib olish uchun. Agar shu miqdor ikki barobar oshiriladigan bo'lsa, hech qanaqangi menimcha endi O'zbekiston hukumatini oladigan foydasi bundan sal kamayadi. Lekin agar shunaqangi darajada oshiriladigan bo'lsa, menimcha o'sha odamlarni to'xtatib qolish qiyin, chunki hammaga pul kerak. Hamma masala qishloqda bekor yuribdi ko'pchilik. Shuning uchun mana budjet xodimlari yoki bo'lmasa boshqaligi siz aytayotganday farmatsevtik xodimlarni chiqarishdan ko'ra odamlar bekor yurgan kattagina bir aholini qismi o'zlari terib oladi. Masalan, aytaylik, bir kilogramm paxtadan agar 500 so'm ishlaydigan bo'lsa.
Shunday qilinmagani uchun mana ham kuladigan, ham kuyadigan sarlavhalar paydo bo'lyapti. Mana o'sha sarlavhalardan biri Buxoro viloyatida fohishalar paxta terimiga jalb qilindi. Qalay?
Ya, albatta, endi bu juda bir tomondan kulgili va bir tomondan juda ham ayanchli. Men o'zim internet tarmog'idan bu narsalarni o'qidim. Hali aytganimdek, agar paxta narxi hatto oshgan taqdirda ham agar terim pulini ko'paytiriladigan bo'lsa, albatta o'sha bekor yurgan aholi, ishsizlar kattagina qatlam bor. Men yaqinda mana borib keldim, o'zi unda qishloqqa qarasam hamma ko'chada, hamma bekor uyini oldida yuribdi. Mana masalan, go'yoki bizlarni gapirayotgan gaplarimiz xuddi yolg'onday tuyuladi. Hammani paxta terimiga jalb. Yo'q, bu yerda o'sha hukumat o'zini, masalan, aytaylik, qo'l ostidagi yo bo'lmasa kuchi yetishi mumkin bo'lgan yoki ommaviy ravishda olib chiqishi mumkin bo'lgan odamlarnigina haydayapti. Lekin aslida mustaqil bo'lgan, masalan, davlatdan mustaqil bo'lgan odamlar hammasi mana ko'chada yuribdi. Agar ularga ish beriladigan bo'lsa, albatta mana Toshkent bozorlarida milisalardan qochib yoki boshqa joylarda mardikor bozorlar to'planib turgandan ko'ra borib paxta tergani yaxshi. Shuning uchun bu yerda menimcha keyingi yillarda O'zbekiston hukumati o'sha terilgan paxta uchun haligi nima deydi, haq darajalarini ko'tarish kerak. Ya'ni sog'lom bozor iqtisodiyotiga mos ravishda bu haligi paxta yo'lga qo'yilmas ekan, shunaqangi har xil past baland gaplar chiqaveradi.
Boshqa mavzularga o'taylik. Paxtani hali yana oldimizda kamida bir oy gaplashsak kerak. Samarqandda pensionerlarga tekin non tarqatilyapti degan xabar. Bugun mana xabarchimiz shu haqda yozdi. Samarqanddagi Osiyo U supermarketda pensionerlarga bepul non tarqatyapti ekan. Toshkentda ham bo'luvdi shekilli. Bir qarashda masalan shu Osiyo U supermarketiga albatta rahmat aytish kerak pensionerlarga non tarqatayotganiga, ularni saxovatiga. Rahmat ularga non tarqatayotganiga. Lekin ham borda mundoq, men mana hozir Yevropada o'tiribman. Biroz o'ylagandan keyin shu xabarni o'qiyotib non tarqatish darajasiga tushib qolganmi pensionerlarning ahvoli. Endi o'zi umuman kam ta'minlangan aholiga hamma joyda ana o'shanday bir saxovat ko'rsatiladi. Bu Yevropada ham bor, Amerikada ham bor. Faqat u yerda endi shu bir ikki tishlam non darajasiga tushib qolinmaydi-da. Bir jiddiyroq yordam beriladi.
Men endi sizda o'tayotgan tuyg'ularni tushundim va xuddi mana shu narsalar mendan ham o'tdi. Aytaylik, mana masalan Sovet Ittifoqi davrida O'sha mana yot ovozlar, mana siz ham yot ovozda ishlaysiz. Ozodlik radiosi yoki Amerika radiosi, Amerika ovozi yoki bo'lmasa aytaylik, nemis to'lqini radiolari bular O'zbekiston haqida xabar tarqatganda Ulug' Oktyabr sotsialistik revolyutsiyasining 70 yilligi munosabati bilan pensionerlarga 2 kilodan go'sht tarqatildi degan xabarlar berardi.
Endi bu o'sha odamlarga go'sht sotildi.
Ha, go'sht arzonlashtirilgan go'sht sotildi derdi. Endi buni masalan Yevropada yashagan, o'sha farovonlikda nafas olgan, o'sha joyni ko'rgan odam albatta kuladi va 21 asrda masalan aytaylik, non tarqatibdi degan gap bu endi juda ham kulgili gap. Albatta siz aytganday bir jihatdan odam qanaqadir shunday saxovatchilar topilayotgan bo'lsa, Toshkentda yo bo'lmasa Marg'ilonda juma kunlari mana avtobuslarni bir ikkitalari mana bepul qilib qo'yib qariyalarga, masjidga boradiganlarga, masjid ko'chalaridan o'tadiganlarga bunaqa xayr saxovatchilar chiqadi albatta. Bularga rahmat deyish mumkin endi bir haligi insoniylik boshqa nuqtai nazardan, lekin haqiqatdan ham masalan aytaylik, O'zbekistonda non masalasi gapirilayotgan ekan, menimcha bu hayot darajamiz hali to'la to'kis emas ligidan dalolat beradi. Aslida masalan aytaylik, Chexiyada yoki bo'lmasa boshqa bir rivojlangan bir mamlakatda non haqida gapirish endi bugundi masalan menimcha mavzusi emas, o'tgan asrdagi gapi.
Endi Abdurahmon, o'zi umuman O'zbekistonda shunaqa kam ta'minlanganlarga yordam beriladi prinsipda. Lekin bu yordam asosan o'sha ma'muriy buyruqbozlik usuli bilan. Hokim chaqiradi-da, sen unga yordam qilib qo'y, sen bunga yordam qilib qo'y usulida bo'ladi.
Endi albatta, lekin
keyingi payt qandaydir bir iqtisodiy asoslari bormi? Masalan, aytaylik, bir tadbirkor shunaqa kam ta'minlangan aholi qatlamiga yordam berar ekan, qandaydir bir imtiyozlarga ega bo'lishi va hokazolar. Xabaringiz bormi shundan?
Xabarim bor, endi buni huquqiy asoslari ham O'zbekistonda bor. Mana masalan aytaylik, homiylik mablag'laridan boshqa nimalardan soliqlar olinmaydi yoki bo'lmasa bevosita ma'lum bir qatlamlarga homiylik qilgan yoki bo'lmasa ma'lum bir o'sha toifalarga bir yordam bergan shaxslarga o'sha soliq imtiyozlari yoki bo'lmasa boshqani imtiyozlari va boshqa turli sohalarda imtiyoz beriladigan joylari ham bor. Lekin bular baribir o'sha chet eldagiday, rivojlangan mamlakatlardagiday juda katta bir haligi nima yo'lga qo'yilmagan, shuning uchun O'zbekistonda mana shu homiylik darajasi juda kam. Lekin bir yili prezident o'zi prezident darajasida, ya'ni homiylar yili deb e'lon qiluvdi. O'sha homiylar yili deb e'lon qilinishi munosabati bilan qabul qilingan davlat dasturlarida o'sha yili juda ko'p homiylar o'sha katta-katta imtiyozlarga ega bo'lgan va soliqlardan ozod qilingan. Lekin keyingi yillarda soliq yuki yana ham oshib, o'sha yillardagi o'sha islohotlar baribir to'xtaganday bo'lib qoldi. Shuning uchun hozir Sarvar aka, masalan, homiylik amaliyoti yo'q darajada O'zbekistonda desa ham bo'ladi.
Tamam. Toshkentdan Abdurahmon Tashanov edi. Rahmat.
Rahmat, Sarvar aka.